Jirantolantan bunagun kan denmisɛni kunda diɲɛ ɲɔgɔn dan min daminɛna Pologne jamana kan kabini mɛkalo tile 23 tɛmɛnen a bɛ senna a bɛ diɲɛ denmisɛnnilakaw kɔfɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan Mali bɛ ye quart de finale kɛnɛ kan ka da kan kunun tarata juin kalo tile 4 Argentine bina Mali ɲɛkɔrɔ 8e de finale la waati kofɔlen banna sanga 90 k'a sɔrɔ jamana ninnu fila bɛ filanin bin de la si tun ma se si la cilu kelen kelen sanga 30 wɛrɛ faralen waati kan Argentine ale ni Mali u dɛsɛra ɲɔgɔn na tuguni bari ɲɔgɔndan kun cira ni cilu fila fila de ye tiro bi kɛnɛ kan de Mali ye se sɔrɔ Argentine kan Argentine cilu 4 Mali ye cilu 5 Mali cilu kɔlɔsila Yusuf Koyita ale ye Argentine penalti kelen minɛ Ibrahim Kone Mali senatolantana a bɛ ɲɛfɔli k'an ye kunun ɲɔgɔndan kan ani fana laɲini tɔ a ka fɔ la fo final
an ye jibi adivɛsɛri min bɛ ka jugu kan u ka ɲi nɔ an min bɛ dɛrɛn kɔnɔ bɔn donc an m'a bila kuwa parce que ya toujours lɛspoir bɔlontan de don fɛn bɛɛ bɛ se ka k'a la ya an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye baara kɛ stratégi de don an bemugu ka jeu observe an ye ekipu minnu don u bɛ bɔlɔn da u bɛ jue bɔn an tɛna se ka ta an m'an fili u kan cogocogo dɔ la ya an b'u observe an k'u observe k'u observe finalement nana laban ta ne y'a bɛ compétition in tɔ la cogo min na déjà ala y'a ɲuman bɔ n na ne kɔni y'a b'a tɔ la cogo min na an bɛ taa jusqu'au bout
Sekou Koyita, Mali senatolantana, Argentine, Mali. Fɛɛrɛ dɔ de tun sigilen don sen kan
match de coupe du monde ne don an nana compétition na an ye 3 match préparé an ye poule match 3 préparé an ye match nil ɲini an ye victoire ɲini an bɔra poule la mais comme Argentine an m'o kɛ i b'a fɔ ko match de poule match direct de don an kun sigilen bɛ ni prolongation an kun sigilen bɛ ni pénalty time parce que match direct de don a tuma an kunna mentalement an pɛrɛnnen kun don k'u kɔnɔ an sera ka match géré an ye match négocié parce que c'est un match 120 ne don c'est pas parce que 90 minutes i bɛ match nil ɲini mais an ye match géré de premier mi-temps an ma se ka offensif kɛ an y'a défend deuxième mi-temps an y'a dayɛlɛn dɔɔni an sera ka bi bɔ an y'a essaye ka mɛ mati zere komi a ma se ka zere an m ka m'a zere wagati min na u ye bi égalise o wagati la o de y'a to an sɛgɛnna bi nɔfɛ an sɛgɛnna égalise an sɛgɛnna bi égaliseli nɔfɛ komi mati min don a banna donc alhamdulilayi komi an kun bɛ ka jue victoire de kama donc an ye victoire sɔrɔ alhamdulilayi donc an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen
ɲɔgɔndan tɔ hakilina Sekou Koyita
compétition ye fɛn dɔ de an bɛ taa étape par étape de an nana compétition na an ka bɔ phase de poule la an bɔra poule la an nana 8e de finale la an kun ka ala de deli an ka se quart de finale la bɔ komi sisan an sera quart de finale la an bɛ quart de finale match an b'o de fɛnɛ préparé an tɛ se k'a fɔ ko an man to ni niveau la ka finale kuma kɛ ubɛ ko ka den finale kuma kɛ mais ide min kɔni mana n'an nana an nana kupu tali de kama parce que an bɔra afrique an bɛ wele de ko champion d'afrique donc an nana n'o idée de an bɛ ka ala deli hali bi maliyɛnw ka duwawu kan ye pour que a ka se ka fɔ an bɛ segin wagati min na ka fɔ an ma ko champion di mɔn
min ye quart de finale ɲɔgɔndanw ye olu bolodacogo filɛ sinikɛnɛ juma juin kalo tile 7 colombie ale ni ukraine bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 13 n'a ye sanga 30 sɔrɔ o juma kelen na italie ale ni mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 16 n'o ye sanga 30 sɔrɔ sibiri nata juin kalo tile 8 états-unis ale ni équateur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 15 sanga 30 Corée du Sud ale ni Sénégal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 18 sanga 30 VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli de